Absolve, Domine, anima somnium fidelium defunctorum. Ab omni gratia tua illi succurrente et lucis eterne beatitudine.